Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște prunc și vor da numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește, Dumnezeu este cu noi. Isaia, capitolul 7, versetul 14. Textul acesta, scris de Isaia cu sute de ani înainte de Hristos, este citat astăzi în Evanghelia pe care tocmai am citit-o și care este denumită Cartea Neamului lui Iisus. Sau, de la acest text, duminica de astăzi a fost numită Duminica Strămoșilor după trup ai lui Iisus Hristos. Sau, mai simplu, Duminica Strămoșilor. Este interesantă această combinație, așa cum ați auzit în textul pe care l-am citit, și care poate fi despărțit în două. Prima parte este o enumerare de nume evreiești, grupate în trei serii de câte 14 generații, și partea a doua, un scurt istoric al momentului în care se naște Hristos, modul în care este zămislit sau conceput de către Sfânta Fecioară și argumentul pe care îl aduce îngerul atunci când îi apare lui Iosif și îi spune: nu te teme să o iei pe Maria, căci cel care se va naște din ea este de la Duhul Sfânt, pentru că s-a scris: iată, Fecioara va lua în pântece și va naște prunc și îl vor chema Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu cântăm în perioada de post, cu noi este Dumnezeu cântăm ori de câte ori simțim nevoia de a-L avea pe Dumnezeu mai profund prezent în momente grele din viață, sau când ne bucurăm, sau când mulțumim lui Dumnezeu, spunem cu adevărat, cu noi este Dumnezeu. Este o cântare chiar care se numește, care se cântă cu acest refren în, ca un leitmotiv care revine și revine: căci cu noi este Dumnezeu, plecaților popoare, căci cu noi este Dumnezeu, cel puter, cei puternici, ascultați și plecaților, căci cu noi este Dumnezeu. Poporul care umbla în întuneric și în umbra morții a văzut lumină mare, căci cu noi este Dumnezeu. Această idee, cu noi este Dumnezeu, nu este o metaforă. Cu noi este Dumnezeu înseamnă că noi îl vedem altfel pe Dumnezeu decât l-au văzut alții sau decât îl văd alții. Sau îl percep mai degrabă. Mai corect ar fi îl percep, nu îl văd. Deși vederea la noi joacă un rol fundamental în credința ortodoxă. Vederea pleacă de la faptul că a vedea înseamnă a ști. Că Dumnezeu e primul care a văzut și a prevăzut. Atunci când făcea materia, spunea: și s-a uitat și a văzut Dumnezeu că toate sunt bune foarte. Iar vederea este indestructibil legată de frumusețe. Pentru că dorința noastră este de a vedea frumusețea. Și dacă gândim că Dumnezeu este imaginea frumuseții absolute, omul a vrut să reprezinte vizual frumusețea lui Dumnezeu și așa s-a născut icoana, care nu este doar frumusețe din această lume. Este o frumusețe dintr-o altă lume pe care o dorim. Este o frumusețe transfigurată în care materia nu rămâne grosieră, ci se transfigurează. Cu noi este Dumnezeu înseamnă că nu avem doar ideea de Dumnezeu. Foarte des am auzit formula aceasta. În ideea de Dumnezeu facem și dregem. Ideea de religie este următoarea în ortodoxie, sau, dacă ne gândim la conceptul de Dumnezeu, sau conceptul de religie. Frazele acestea sunt incompatibile cu învățătura de credință ortodoxă. Ele fac parte din limbajul istoriei și fenomenologiei religioase sau socio-religioase, dar nu sunt specifice omului care crede. Omul nu crede într-o idee. Dacă Dumnezeu ar fi o idee, creștinismul ar fi dispărut de mult, nici n-ar fi apărut dacă Hristos era o idee. Sau dacă Dumnezeu pentru noi este un concept. Poate fi pentru alții. Așa l-au conceput, adică ei l-au făcut pe Dumnezeu. Dar învățătura noastră nu noi l-am făcut pe Dumnezeu. Adică formula lui Voltaire, si Dieu nu existe, pas il faudra l'inventer. Spunea că dacă Dumnezeu n-ar fi existat, trebuia să-L inventăm. Este falsă pentru creștinism. Din cauza că noi suntem cei pe care ne-a făcut Dumnezeu. Și noi, față de Dumnezeu, trebuie doar să conștientizăm căci cu noi este Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut să fie în starea inițială, într-o stare desăvârșită, în care omul să aibă cunoaștere desăvârșită despre Dumnezeu. Dar omul s-a plecat prin păcat, a pierdut cunoașterea desăvârșită, s-a întunecat mintea, s-a îndepărtat de la Dumnezeu, iar El a căutat, a început să-L caute și să-L aducă înapoi. De aceea, Evanghelia din duminica aceasta este Evanghelia care se citește înainte de Crăciun și care arată cât de natural și obiectiv este Dumnezeu. Că nu este idee. Dumnezeu pentru noi este persoană, sau mai exact treime de persoane, nu este un concept și nu este o idee. În această genealogie, așa cum spunem, sau arborele genealogic, se arată de unde vine Hristos. Există două genealogii, am mai spus lucrul acesta, una este la Evanghelistul Luca și cealaltă la Evanghelistul Matei, pe care am citit-o, și care arată că Mântuitorul Iisus Hristos are o ascendență sau o descendență, depinde de unde plecăm, în neamul omenesc, până la Avram, cel care l-a văzut pe Dumnezeu, și până la, mai departe, până la Adam, care l-a văzut pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Mântuitorul Iisus Hristos este om care coboară din neamul omenesc, care are origine dumnezeiască prin voia lui Dumnezeu, se întrupează și are și ființă omenească sau natură omenească, pentru ca să poată să fie cu noi, în noi, cu noi, și să viețuiască împreună cu noi și să ne ducă pe noi în veșnicia Lui. Aici este frumusețea creștinismului, care arată nu atât ce idee are omul despre Dumnezeu, ci ce a făcut sau ce face Dumnezeu pentru el. Deci avem o cronologie de nume, care poate pentru unii nu înseamnă prea mult. Nu știți mare lucru despre cei care i-ați auzit menționați aici, pe linie paternă. Sunt și patru femei menționate, dar în tradiția iudaică, genealogia se făcea pe linie paternă. Și poate că nu știți nimic despre ei, dar să știți, aceștia au fost generali, guvernatori, oameni bogați, profeți, regi, înțelepți, toți cunoscuți și apreciați la vremea lor, dar au fost între ei și oameni simpli. Ori această îmbinare de diferite statute sociale, de la regi până la oameni simpli, până la Iisei, care a fost păstor, și arată cum din părinte păstor David putea să ajungă în rege al iudeilor, arată că Dumnezeu nu caută la statutul social al oamenilor, ci că El folosește în planul dumnezeiesc fiecare om, fiecare persoană, în funcție de modul în care persoana colaborează, cooperează în planul lui Dumnezeu. Eu am văzut în acest text marea idee pe care o regăsim la câțiva filozofi medievali, la Kant, la Leibniz, despre Dumnezeu arhitectul. Dumnezeu care este ca un arhitect. Un arhitect ce face? Vizualizează o casă înainte ca aceasta să existe, îi știe și forma, și destinația, și structura, și ceea ce nu se vede, el le are toate. Și el le vizualizează și pune pe cineva să le pună în practică. Cam asta face Evanghelia de astăzi. Ne arată că Dumnezeu a făcut un proiect. În proiectul ăsta a inclus omenirea ca partener, el fiind arhitectul, omenirea fiind executantul, dacă vreți. Cum am citit aici, se vede că, practic, Dumnezeu vede locul și îl arată. Locul unde avea să se nască Hristos. Timpul în care avea să se nască Hristos, spațiul, la fel cum într-un studiu geodezic, un arhitect trebuie să arate și care este natura solului, unde este locația, unde se va construi casa respectivă și toate celelalte, el le știe. Peste acestea, citind acest, haideți să spunem, proiect al lui Dumnezeu, vedem următorul lucru. Câteva idei fundamentale pe care Dumnezeu le-a pus în proiectul acesta. Primul și cel mai important este că Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu avea să se facă trup. Chiar înainte ca omul să cadă, Adam să cadă, Dumnezeu deja stabilise că Fiul avea să se facă om. În preștiința lui Dumnezeu, cunoștea că omul avea să cadă și el știa că dacă îl va face, din dragoste, nu îl va lăsa pierdut, ci va trimite pe Fiul Său care se va naște în lume. Logosul sau Cuvântul, a doua idee, Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu născut în lume are rolul de a mântui lumea. Căci așa spune în text, că îi vei da, îi spune lui Iosef, îi vei da numele lui Iisus, că își va mântui pe poporul său de păcate. Iisus vine de la Yeshua, care înseamnă mântuitorul, izbăvitorul. Deci nu e vorba doar de poporul evreiesc, este vorba de poporul lui Dumnezeu. Și asta se vede din faptul că nu a cuprins în această genealogie, nu a cuprins doar evrei. Menționează pe cele patru femei care sunt de neamuri diferite, nu sunt de neamul evreiesc, din neamul evreiesc, ceea ce arată că la mântuire vor fi chemate și neamurile, nu numai poporul ales. A treia idee este că va izbăvi, cum spuneam, pe popor din păcat, nu numai pe cei care au trăit înainte, adică Vechiul Testament și toți care au trăit înainte de venirea lui Hristos, ci va mântui pe toți și cei care s-au născut după Hristos, cei care suntem astăzi și cei care se vor naște după noi până la sfârșitul veacurilor. Hristos fiind Dumnezeu nu este limitat în timp și spațiu. Iar planul lui Dumnezeu, proiectul lui Dumnezeu nu este temporar. Este veșnic. Ceea ce înseamnă că El nu cheamă la efemeritate. El cheamă la veșnicie. De aceea tot ce facem noi, începând, cum spuneam, de la icoană până la arhitectura bisericii, deși unii critică faptul că bisericile nu sunt făcute după norme de construcție moderne, ele au în proiect, în planul lor, au ideea de veșnicie. În simbolistica bisericii este implicată, incumbată veșnicia către care suntem chemați. Nu facem din biserică o simplă casă. Ca să economisim căldură sau știu eu ce biserică, în primul rând, respectă o arhitectură care are o mistagogie specială, diferită de utilitarismul cu care suntem obișnuiți în lumea noastră. Și nu în ultimul rând, în Vechiul se arată în acest proiect că Vechiul Testament este o istorie a relației lui Dumnezeu cu lumea, istorie care se concluzionează în venirea lui Hristos, care împarte istoria în două, ceea ce e înainte de El, adică înainte de Hristos, și ceea ce este după El, adică Anno Domini, Adeul, care se adaugă după an, după atunci când dăm o dată istorică, ceea ce arată, ceea ce în timpul comunismului se numea era noastră. Normal este înainte de Hristos și era creștină sau Anno Domini. Dar în timpul comunism s-a spus înainte era noastră și era noastră, sau în era noastră, sau după era noastră. În cântarea de aseară la vecernie, ascultând cântările care se cântă la stană, am constatat și faptul că Dumnezeu venind în lume, Hristos întrupat, ca Dumnezeu în lume, nu vine pe cale naturală, adică din sămânță bărbătească și din unirea a două genuri, ci vine prin lucrarea Duhului Sfânt. Ori lucrul acesta a creat o altă dilemă. Și dilema a venit peste Iosif, care era logodnicul Mariei, om în vârstă, om drept, om ales, și care a aflat că Maria este însărcinată, poartă în pântece. Și a zis, fiind om drept, a căutat să o părăsească nascuns. De ce? Dacă s-ar fi aflat că el n-a avut nicio relație cu ea și ea va naște un copil, ar fi fost ucisă cu pietre. Trebuia să fie un fel de judecată publică și ar fi fost un întreg proces. Și atunci el a zis, cea mai simplă variantă este o părăsesc noaptea, am plecat în ascuns și Dumnezeu va face ce știe. Având acest gând, îi apare îngerul care spune, nu te teme să iei pe Maria, că ceea ce este în ea este la Duhul Sfânt. Și îi dă textul de la Isaia cu care am început, care spune că s-a scris, se împlinește în ea ceea ce s-a scris. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște prunc. Ilogic pentru noi cum Fecioara să ia în pântece. Și spuneam că aseară când cântau cântăreții noștri la strană, m-a surprins o frază care spune așa, Maica Domnului, gândind, meditând cu sine, în sine, zice așa, mă înspăimântez, fiul meu, cum am rămas fecioară, purtându-te în pântece, prin puterea ta. Deci, noi vedem doar că ceilalți sunt surprinși de minune. Dar aici mie mi s-a părut extrem de frumos faptul că însăși Fecioara este surprinsă de minune, ceea ce arată umanismul și umanitatea ei, este surprinsă de minune și își dă seama că de fapt nu are ea meritul de a rămâne Fecioară, ci este meritul lui Dumnezeu. Cum rămân Fecioară? Prin puterea ta. Și atunci, prin aceasta vedem că de fapt Dumnezeu lucrează prin Fecioara Maria ceea ce noi în teologie numim Hristologie. Dacă cineva se apucă și ia genealogia aceasta, o să vedeți că lipsesc vreo 300 și ceva de ani, 360 de ani. Și câteva nume, există niște breșe. Ceea ce înseamnă că nu s-a făcut în mod deosebit o simplă o simplă enumerare cu acuratețe a numelor, ci s-a arătat care este, cum spuneam, descendența de la Adam și până la Mântuitorul Iisus Hristos prin casa lui David. Acesta este lucru important, să vedem cine este Hristos sau, cum spuneam, care ce este Hristologia. Deci, de ce s-a dat această genealogie? Pentru a arăta că Hristos este deplin și om. Nu este o idee. La fel cum fiecare dintre noi venim dintr-o familie, ne știm strămoșii, venerăm strămoșii, pomenim strămoșii, în felul acesta putem înțelege și că Mântuitorul Iisus Hristos, menționându-se strămoșii și ascendența Lui, se arată care este rolul și calitatea pe care o are de Dumnezeu întrupat. Ori prin acest lucru se arată de fapt că noi nu ne izolăm. În vremea Sfântului Ioan Evanghelistul, trebuie să menționez lucrul acesta, exista o erezie foarte ciudată, care există și astăzi. Erezia asta se numea gnosticism. Gnosticul sau gnosticii era un sistem de filozofii, de idei, care spuneau că lumea e împărțită în două. Lumea din cea nevăzută, din cerul, și lumea de pe pământ. Și spuneau tot ce este în afara spațiului material este bun. Este lumea spiritelor. Dar aceasta poate fi concepută în mod natural prin mintea noastră, cunoscută, iar ceea ce este pe pământ este rău. Și atunci Sfântul Ioan Evanghelistul, văzând cât de mare este riscul ca Dumnezeul pe cu care el fusese pe pământ, riscă să devină o idee prin această propagandă acestor înțelepți, că erau niște oameni cu foarte mare educație, gnosticii, Marcion este unul dintre marii gnostici ai vremii lui, riscau să-L facă pe Dumnezeu o simplă idee. Și atunci Ioan scrie Evanghelia. Și cu ce începe Evanghelia lui Ioan? La început a fost cuvântul, sau logosul, și cuvântul s-a făcut om. S-a sălășluit între noi și ne-a mântuit sau ne mântuiește. Și el merge mai departe și explică cum cuvântul este între noi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu coboară în om și în colaborare, în umanitate și în colaborare rămâne și, cum spuneam, noi trebuie să conștientizăm faptul că cu noi este Dumnezeu. Altfel, învățătura noastră n-ar fi decât o simplă filozofie. Ori, făcând apel la faptul că Dumnezeu este persoană înomenită, atunci îi cinstim strămoșii. De aceea se numește Duminica de astăzi Duminica strămoșilor. Și așa cum noi ne cinstim înaintașii, de multe ori ne mândrim cu înaintașii noștri și cu faptele lor, alte ori luăm ca modele, alte ori parcă avem și dorința de a ne da putere, de a fi demn de numele pe care l-au avut și l-au purtat ei, asta ne motivează. Și atunci cu atât mai mult trebuie să ne motiveze faptul că noi avem strămoșii Mântuitorul Iisus Hristos, iar Hristos însuși devine strămoșul nostru. De asta ne numim creștini, pentru că suntem ai Lui Hristos. Și ce ar trebui să învățăm din Evanghelia? Spune că, în primul rând, trebuie să învățăm că unii oameni, numele unor oameni importanți, pot să fie date uitare, pot să fie uitate pur și simplu. Cât de simplu ar fi fost uitați David, Solomon, Ieroboam și mulți alții, Avraam, Isaac, Iacob și toți ceilalți, dacă n-ar fi fost trecuți în Scriptură. De ce au fost trecuți în Scriptură? Pentru că au făcut voia lui Dumnezeu. Deci noi nu ne uităm și nu suntem uitați în măsura în care facem voia lui Dumnezeu. De aici decurge practica noastră de pomenire. Când scriem nume pe pomeni, fie că sunt plecați la Domnul, fie că sunt vii, înseamnă că noi vrem ca Dumnezeu să nu-i uite, noi să nu-i uităm, de asta le repetăm numele, și ei să nu ne uite pe noi. În felul acesta ne înscriem în tradiția pomenirii în biserică, lucru care face, cum spuneam, să intrăm în istoria lui Dumnezeu. Adică atunci când cineva spune că nu este bine să îi cinstim pe strămoși, de ce trebuie să cinstim strămoșii, pentru că noi trebuie să avem doar o relație cu Hristos, cred că nu este întocmai cu învățătura Scripturii. Evanghelia ne învață și că Hristos nu a fost o fantomă, nu a fost o apariție ciudată, nu este un mit. Romulus Vulpescu a scris un dicționar de mitologie română și el acolo spune că Hristos este un mit. Că Sfântul Gheorghe este o sărbătoare agrară. Gheorghos înseamnă cel care muncește pământul, adică țăranul. Și de ce n-a existat nici în Sfântul Gheorghe? Este țăranul care începe să muncească pământul. De asta e în aprilie. E foarte ușor. Vă spuneam, gnosticismul de atunci este transferat astăzi și aruncăm totul într-un intelectualism care nu poate să înțeleagă taina prezenței lui Dumnezeu în noi, ci spune că e doar o idee, un mit. Există și un teolog contemporan, John Hick, care vorbește despre metafora lui Dumnezeu întrupat. Gnosticismul este mai urât decât și mai dezastruos acum în teologie, chiar a intrat în interiorul teologiei, încercând să facă din Dumnezeu, cel care se face trup pentru noi, doar o idee. Vorbind despre Dumnezeu idee, nu mai avem nevoie de împărtășire. Ori Hristos spune, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacului. El ne promite căci cu noi este Dumnezeu. Ori dacă am redus totul la o dimensiune intelectualistă, am desființat creștinismul și spre asta se pare că se merge. Dacă chiar din interiorul teologiei începe să spună că ceea ce propovăduim noi despre Hristos este doar o metaforă. Mai învățăm din Sfânta Evanghelie și faptul că, așa cum spuneam, este o datorie de mare demnitate să ne pomenim strămoșii și străbunii. Și mă bucur că anul acesta, fiind un an al centenarului, s-au pomenit foarte mulți străbuni de care n-am știut, strămoși de-ai noștri, fie că au fost oameni ai bisericii, oameni politici, oameni simpli, dar care au făcut ceva ce poate să dăinuiască și care au lucrat pentru și din credință, pe care au unit-o cu ideea și cu învățătura despre și trăirea a ceea ce suntem, a țară unită. Deci, atunci când pomenim strămoșii și străbunii, noi ne înscriem în cronologia nu doar temporară a țării, ci în cronologia în care Dumnezeu ne așează în drumul către veșnicie. Chiar dacă unii spun astăzi că nu e bine, n-are rost să-i pomenim. Chiar zilele trecute aveam discuții cu un neoprotestant, nu-i spun sectar, că nu-mi place termenul sectar, un neoprotestant care spunea că n-are rost să cinstim sfinții, pentru că sfinții n-au nicio valoare. De ce dăm de pomană? Pentru că Sfântul Nicolae nu mănâncă. De ce să dăm de pomană de Sfântul Nicolae? Doar el nu mănâncă. Sfinții nu mănâncă, zice. Maica Domnului, o femeie oarecare. Iisus este important. Da, Iisus este important, dar nu-L reducem doar la ideea care elimină tot. Pentru că pentru noi, Hristos, Iisus, lucrează prin oameni. Deci dacă Hristos își menționează strămoșii, cum să ne-i menționăm noi? Iar dacă noi spunem că nu sunt vrednici să fie menționați, înseamnă că îi dăm lecții lui Iisus. Și asta e mare problema neoprotestantismului, apărut în secolul 20, care deturnează învățătura Scripturii, o interpretează cum vor ei și iată, ajung chiar să spună că e o greșeală să-ți menționezi strămoșii. Când Hristos arată care sunt strămoșii și citează de vreo câteva sute de ori din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, mai ales din profeți. Mai învățăm din Evanghelia de astăzi și faptul că Hristos este numit Adam cel Nou. Iar ca să înțelegem ce înseamnă Adam cel Nou, trebuie să știm ce înseamnă Adam cel Vechi. Atunci când el este numit Adam cel Nou, Sfântul Apostol Pavel excelează în aceasta, se arată de fapt că Hristos readuce umanitatea la calitatea relației autentice cu Dumnezeu. Prin Adam cel Vechi s-a pierdut, s-a rupt relația cu Dumnezeu, Hristos vine și o reface în starea lui de jertfă. De aceea avem în fața Sfântului Altar întotdeauna crucea cu răstignirea lui Hristos, în care noi nu vedem răstignirea, noi vedem jertfa. Și când am văzut jertfa, de fapt asta se arată că Adam este refăcut, este recuperat. Și de aceea Hristos este Adam cel nou, mai este numit și Fiul omului, așa cum Adam era numit Fiul lui Dumnezeu. De ce era numit Fiul lui Dumnezeu, Adam cel vechi? Pentru că fusese făcut de către Dumnezeu. Era rodul lucrării mâinilor lui Dumnezeu. Dar diferența dintre Adam cel vechi și Adam cel nou este că, pe lângă faptul că Adam cel vechi păcătuiește și Adam cel nou ridică păcatul, este că Adam cel nou sau Hristos este Dumnezeu cu adevărat atotputernic. Și totuși din atotputernicia Lui ia chip de prunc, se înscrie în istorie, dar rămâne deasupra istoriei, nu este subiect al istoriei, deși și-o asumă, și nu rămâne victima istoriei și a timpului cum suntem noi. Cum spune cronicarul, că nu vremile sunt peste oameni, ci omul este sub vrem, sărac. Dar Hristos nu este sub vrem. Hristos este veșnic și atunci planul Lui veșnic nu poate fi schimbat în omenire și de către omenire de evenimente istorice, așa cum unii cred că pot să o facă. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie ne mai spune că Sfânta Scriptură este o carte autentică. Unii spun că este doar o carte plăsmuită așa de unii oameni care au avut oarește efervescență religioasă, dar numai dacă citim această înșiruire de nume, în această genealogie, vedem că Sfânta Scriptură sau Biblia își asumă istoria și este în istorie. Adică enumeră dovezi clare care arată că și care au fost folosite de istorici pentru istoria antică. Nu se poate face o istorie autentică fără să se facă referire și la datele pe care le cuprinde Sfânta Scriptură. Uneori se vorbește despre unele orașe, cetăți sau personalități numai în Scriptură. A existat la un moment dat o echipă de cercetători ruși care au mers pe urmele Scripturii și au scris o carte. Totuși, Biblia are dreptate. Așa se numește. Cu arheologi, cu istorici, au luat și au început să descopere de unde a plecat Avram, unde a fost Urul Caldeei, cum a avut loc potopul, ce s-a întâmplat după potop. Și au căutat să interpreteze lucrurile acestea și au găsit, deși era o echipă din trimisă să afle contrariul, era în timpul bolșevismului, aceștia restabilind sau urmând firul Sfintei Scripturi, descoperă că Biblia are dreptate. Și ca o consecință și o concluzie a faptului că Biblia este și istorică, dar nu este în primul rând o carte istorică, dar are dimensiunea istoricității, trebuie să învățăm din asta că dacă Biblia are o dimensiune istorică, înseamnă că și Hristos are o dimensiune istorică. Iar dacă cineva se gândește că Hristos nu a fost o persoană fizică existentă în istorie, dacă cineva respinge rolul lui Dumnezeu în lume, înseamnă că dă dovadă și de ignoranță istorică și nu cred că e cazul ca cineva să se expună în halul acesta, dar nu asta e important, că nu ar da dovadă de acuratețe istorică, ci în primul rând de rea voință. Adică spune acum că tot ce a făcut creștinismul, tot ce ne-a lăsat Hristos, viața și frumusețea, minunăția acestei culturi creștine, a fost doar o simplă idee, ar fi o mare eroare. Cu alte cuvinte, noi nu credem într-un Hristos idee, nu credem într-un Dumnezeu concept, ci într-un Dumnezeu iubire, care se face om pentru ca omul să se îndumnezeiască. Amin.